Yeremiya 37-chi bob. Bobil shohi Navuxodnazar Yoshiyo o'g'li Zidqiyoni Yohayiqim o'g'li Yohayixinning o'rniga Yahudo shohi qilib tayinladi. Ammo na shoh, na ayonlari, na yurtdagi xalq egamizning Yeremiya orqali aytgan so'zlariga quloq solar edilar. Shoh Zidqiyo Shalamiyo o'g'li Yohuxal bilan Masiyo o'g'li ruhoniy Zafaniyoni Yeremiya payg'ambarning oldiga yuborar ekan shu gaplarni ayttirib yubordi. Iltimos, biz uchun egamiz Xudoga iltijo qil. Yeremiya shu vaqtgacha qamoqqa olinmaganligi uchun xalq orasida bemalol yurar edi. Shu orada Firavn lashkari Misrdan chiqdi. Quddusni qamal qilib turgan bobilliklar bu xabarni eshitishgach Quddusdan chekindilar. Shunda egamiz so'zini Yeremiyoga ayon qildi. Isroil xalqining xudosi egamiz shunday demoqda. Xudoning so'zini bilmoqchi bo'lib, ikkovingizni oldimga yuborgan Yahudo shohiga shunday deb ayting. Sizlarga yordam bermoqchi bo'lib kelayotgan Firavn lashkari o'z yurti Misrga qaytib ketadi. Bobilliklar esa Quddusga qaytib kelib shaharga qarshi jang qiladilar. Ular shaharni qo'lga olib, yondirib yuboradilar. Egamiz yana shunday demoqda. Bobilliklar endi qaytib kelishmaydi deb o'zlaringizni aldamanglar. Chunki ular albatta qaytib kelishadi. Bordi-yu sizlar bobilliklarning butun lashkarini mag'lub qilganingizda ham ularning chodirlarida qolgan yaradorlar kelib, shahringizga o't qo'ygan bo'lardi. Firavn lashkari yaqinlashib kelayotgani uchun bobilliklar Quddusdan chekindilar. Shunda Yeremiya Benyamin hududidagi xalq orasida o'ziga tegishli yer ulushini ko'rish uchun Quddus shahridan ketmoqchi bo'ldi. U Quddusning Benyamin darvozasiga yetib kelgach, soqchilar boshlig'i Yeriyo, "Sen bobilliklarning oldiga qochib ketmoqchisan," deb uni qamoqqa oldi. Yeriyo Shalamiyoning o'g'li, Hanoniyoning nevarasi edi. "Yolg'on," dedi Yeremiya. "Men bobilliklarning oldiga qochmoqchi emasman." Ammo Yeriyo Yeremiyoning gapiga quloq solishni istamadi. Uni hibsga olib, ayonlarning oldiga olib bordi. Ayonlar Yeremiyodan g'azablanib uni kaltaklashdi. So'ng Kotib Yonatanning zindonga aylantirilgan uyiga qamab qo'yishdi. Shunday qilib Yeremiya uzoq vaqt zindon hujralaridan birida yotdi. Oradan vaqt o'tdi. Shoh Zidqiyo Yeremiyoni saroyiga chaqirtirib, "Egamizdan biron xabar bormi?" deb yashirincha so'radi. "Ha, bor," dedi Yeremiya. "Siz Bobil shohining qo'liga tushasiz. Nega ular meni zindonga tashlashdi? Men ayonlaringizga va bu xalqqa qarshi nima gunoh qilibman?" dedi yana u. "Bobil shohi sizga hujum qilmaydi, yurtimizga u tajovuz qilmaydi deb bashorat qilgan payg'ambarlaringiz qani? Yolvoraman, olam panohim, iltijoimni rad etmang. Meni Kotib Yonatanning uyiga qaytarib yubormang. U yerda adoyi tamom bo'laman." Shoh Zidqiyo, "Yeremiyoni soqchilar hovlisiga qamab qo'yinglar. Shaharda non qolmaguncha har kuni unga novvoy rastasidan bittadan non olib beringlar," deb buyurdi. Shunday qilib Yeremiya soqchilar hovlisida qoldi.